Virðulegi forseti, aðeins út af fyrst út af því hvernig mér finnst að stjórnvöld eða hvað segja sveitarstjórnarmenn hér í Reykjavík hafi verið værukærir gagnvart þessum frumvörpum sem hérna er verið að fjalla um, þá vekur það fyrsta lagi undrun vegna þess að Reykjavík er stærsta einstaka verstöðin, það vitum við, og síðan ekki síður hitt að sú starfsemi sem hefur sprottið upp í kringum sjávarútveginn, alls konar þjónustu starfsemi, þar sem menn hafa nú orðið farið að kalla sjávarútvegs klasan, sú starfsemi er öll, ekki öll, er að mjög miklu leiti hér á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það er alveg ljóst mál að ef að sjávarútvegurinn veikist, þá er það fyrstu viðbrögðin sem að verða í sjávarútveginu verið það auðvitað að draga að sér, halda sér höndum varðandi alla fjárfestingu, og það mun bitna mjög hratt á þessum fyrirtækjum sem eru staðsett einkanlega hér á höfuðborgarsvæðinu, og þess vegna undraða mig þetta svo mikið að menn gerir sér ekki grein fyrir því hversu mikið hagsmunamál þetta er líka fyrir höfuðborgarsvæði að það sé ekki vera að ganga of harkalega fram gegn sjávarútveginum. Aðeins út af síðan þessu vangaveltum um fjármunin aftur í heimi hér að ég held að það þurfa að ganga frá þessu þá þannig að sé mjög stór hluti sem að sé ráðstafa þá á landsbyggðinni gegnum sveitarfélögin þar. Og ég til dæmis, og þetta sem að verið er að gera núna með því að taka einhver lítinn hlut af áætluðum tekjum af kvótaþinginu og ráðstafa því til sveitarfélaganna pínulitlum peningum og láta og svona eiginlega egna þeim hverju gegn öðru, þar sem að deilurnar verða það hvort að sjávarbyggðirnar eiga að fá þetta eða hvort að öll sveitarfélög og landsbyggðin eiga að fá þetta. Þetta finnst mér að vera ljótur leikur, og það fannst mér til dæmis mikill ágalli einn af mörgum á frumvarpi hæstvirts fyrrverandi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þegar hann lagði fram slíkar hugmyndir sem átti að færa held í sveitarfélögunum 500 milljónir króna, og síðan var átti að það væri einhvers konar opnum slagsmálamarkaði sem átti að útkljá það hvernig þetta skiptast á milli sveitarfélaga, en ríkið átti síðan að fá alla milljarðana, stóru tölurnar í sinn vasa, en sveitarfélögunum var allt saman í bardagum smáaurinnar.
Andsvörum er lokið.